doinu goxoekin izanen gara urrengo minutuetan. Noa Lur musikari bizkaitararen gidaritzapean gaur izeneko lana jaso dugu irratian. Kantu herrikoiak, jazz improvisatua, musika koloretsua, tradizioa, lenarekin eta geroarekin etengabeko harremanean musikaren proiektua intzinera doa. Eta hemen, lan honetan, horrela erakusten da. Batik bat, jazzaren genero musikala lantzen, Euskal Herrian eta gure lurretatik kanpo ere, hainbat goraipamen jaso ditu beuren musikak, beuren lanak. Ibilbidea zere mintzatzeko bilduko gara Noa Lur berarekin eta gaur lana ere aurkeztuko digu. Noa, egunon, urte berri on, zer moduz?
Urte berri on, Nerea, ba, oso ondo. Da, bueno, mila esker zure gonbidapenagatik, ondazten dugu urte berri hau. Eta oso posi gaurri buruz hitz egiteko aukera hau izateagatik.
Bueno, lan hau erditu zen duela hilabete batzuk, baino zuere amatxo izanen zara laster, beraz alde hortatik ere zorionak.
Eskerrik asko. Bai, bi erdipen izan ditut batera, edo izango ditut batera, beraz posa bikoitza, ez? Alaba eta lan hau, bai.
Izugarria. Bueno, pandemia garaia luzatzen ari da, bi urte laster, zuek lan bat erditu duzue, baina nolakoa izan da zuentzat denboraldi hau, Noa?
Ba, bueno, deno badakigu pandemiak kulturan izan duen eragina ez dela ona izan, ez? Kontzertu asko kantzelatu dira, gehien bat pasadan urtean, baina nire kasuan esan behar dut privilegiatua naizela. Zeren eta nahiko laizzer, zabein eta kontzertuak berriro egiten baimenduta egon, bira rekuperatu genuen, da proiektuekin biratzen egon naiz nire beste proiektuekin, ez? Jazz for Children, Troublemakerrekin, nire beste dizkekin. Eta gero bestaldetik ere alde kreatibotik une garrantzitsua izan da, zeren eta musika berria idatzi dut, eta gero ba, gaur proiektuko diskoare bideratu dut, ez? Beraz, bueno, azken urte bi hauek oso produktiboak izan dira, naiz eta gertatu dena gertatu, eta orain, bueno, berriro Gabonen boom honekin, kasuak igo direla eta kontzertu batzuk atzeratu dira, baina, bueno, ni positiboa naiz, da espero dut gauza puntual bat izatea, eta, bueno, ba, aurrera jarraitzea.
Noiztik musikaren munduan, Noa? Nolakoa izan da zure ibilbidea?
Ba, txikitatik, musika txikitatik nabil. Nire lehenengo esperientziak Euskal Telebistan izan ziren, Izargazterilla programetan, horrelako programetan, 12-13 urte nituela, eta, bueno, ni Bilbokoa naiz, batuan han hasi nintzen. Da gero, 19 urterekin ja Madrilera joan nintzen, da nire lehenengo jazz banda antolatu nuen. Ikusentzunezko karrera egin nuen ere, unibertsitatean, eta bukatzerakoan, marketingean ibili nintzen lanean. Universal Musicen egon nintzen, eta beste mediotan ere. Baina gauza biak egitea, oso zaila zen, ez? Osa, bezlari karrera, garatzen alde batetik, eta gero beste alde batetik lan normal bat izatea, ez? Eta kotxartean, normala da. Da orduan, bueno, azkenean, bezlari bezala lan egitea erabaki nuen, zeren, bueno, nire pasioa da hori, ez? Eta, bueno, pasu hori ematea oso garrantzitsua izan zen niretzat, benetako hori pasioa delako, eta orduan nire lehenengo disko argitaratu nuen, Badakit izenekoa, kritika oso onak izan zituen, kontzertu pilo bat eman dituen, eta gero, bueno, ba, bigarren diskoa etorri zen, Troublemaker, eta gero Jazz for Children proiektua, eta orain, gaur, eta, bueno, ba, aukera izan dut festival nazionaletan ibiltzeko, internazionaletan ere, eta oso ondo joan da dena, esan behar dut, bai, eta asko bidaiatzeko aukera izan dut, Europan, Turkian, Portugalen, Frantzian, eta hori niretzat gauzari politenetarikoa da. Nire musika atxerritara matea, ez? Hori gauza berezia da bai.
Uh-huh. Jaza lantzen betidanik?
Bai, txikitatik musika beltza gustatu zait, soul, blues, funk edo hip-hopa, bezalako musikak, eta hori entzuten hasi nintzen, eta bueno, pizkanaka, jazan murgildu nintzen, da, bueno, geratzea eta hori nuen, mm-hmm. ez? Da, influentzia asko dauzka, baina egia zan, nire oinarria, esate baterako, beti jazean dago, bai. Mm-hmm.
Zergatik musika estilo hau, nola deskribatuko zenuke?
Ba, jaza oso musika askea da, ez? Oso estilo askea da. Zu izan zaitezkete, oza, improvisazioa, jolasa, espresio librea, gero arriskua dakar ere, eta, bueno, jazak kualitate horiek ditu, ez da, ni kualitate horiek nire esate baterako, nire bizimoduan jartzen ditut, ez? Edo nire bizimoduan daude, eta orduan oso identifikatuta sentitzen naiz jazarekin. Mm-hmm. Honez aparte, jazak ere asko ikastea eskatzen du, ez? Asko, mm-hmm. asko prestatzea exigitzen du. Gero, askatasun horrez gozatu alizateko. Eta orduan, bueno, horregatik, jazitak normalean izkat zoro gara, baina enpoioak ere.
Gure herrian, nola nazioartean hainbat festival edo jaialdi, daudela aipatu duzu ez, jazarekin munduarekin loturik, jaz musikaren magiak inspiratzen gaitu, noa, ze iritzi duzu? Nola ikusten duzu gaur egungo jaz musikaren osasuna?
Ba, osasuna talentu aldetik oso ondo. Osa, talentu handiak daude jazan. Euskal Herrian eta Espainian, zehazki, banda oso potentiak daude, artista bai veterano bai gazte oso onak daude. Nire taldeko musikariak esate baterako, bere disko propiak dauzkate, bai Ander García basistak, berak bere hiru disko dauzka, eta bere izenean, eta bueno, David Sancho pianistak beste bi, David Fernandez bateria eta iruro jotzen dute jazz banda garantzitsuetarikoetan, eta Morintxoi violinista eta Maria Toro, flautista bere diskoak badituzte ere, eta danak klabe dira jazz eszenan, ez? Eta danok dabile festival nazionaletan eta atzerrian ere. Baina, gero, arazoa da, askotan, hemengo festivalak, gehiegi zentratzen direla, kanpoko artistak ekartzen, ez? Jazz artista amerikarrak edo, kanpokoak, ez? Eta hori, gauza oso nada alde batetik, ze, bueno, hemengo publikoak aukera badauka horrelako izarren kontzertuetara joateko, baina garrantzitsua da ere hemengo lanari eta artistei bere tokia ematea, ez? Uh-huh. Bueno, ba, hemengo festivalak ere talento autoktonoa erakusteko leio bezala funtzionatzea, baina ez da askotan geratzen, gertatzen, uh-huh. naiz eta, ba hori, ba, talentu oso handiak egon hemen, ez? Ematen du askotan kanpokoa beti, ba, hobeagoa dela. Uhum. Baina talentu aldetik ikaragarria.
Gaur izeneko lana, bertze lanak ere badituzuela aipatu duzu, bertze ikuspizun batzuk, nolako bilakara izan dute zure lanek, Noa?
Ba oso ona. Gaur produzitzen dudan laugarren diskoa da, nisan nire izenean badaukat nire lehenengo diskoa badakit izenekoa, bai. Bigarren diskoa, Troublemaker izenekoa, gero niko zatutako Jazz for Children banda, umeentzat eta familientzat pentsatutako jazz emanaldia da, eta gero, bueno, musnu dan azken diskoa hau, ez, gaur. Eta oso ondo joan da laukazuetan, proiektuen garapena, iruro eta mar kontzertu egiten ditut urtero, eta bueno, azkenean hainbat proiektu daukadanez produktora bat sortu dut, Lur Music izenekoa, eta horren barruan, ba, proiektu guztiak kokatzen ditut, eta bueno, alagaba proiektuei marko bat ematen diet. Eta, bueno, epa, izke, abesteaz aparte produkzioa maitatzen Bile bar gustatzen zait, komunikazioa, produkzioa. Tartuan beti inago horrez bat, idei berriak kreatzen, da proiektu berriak egiten. Eta, bueno, ba, proiektu guztien bilakara oso ondo joan denez, ba, bueno, ba, aurrera jarraitzen du nire ideiekin, eta hor nago ere musika berria egiten ari naiz, abesti berriak, eta... ez dakit urte honetan, baina igual 2023an disko berria daukagu ere. Beti nago mugimenduan.
Ongi, ongi. Bueno, lanaz gain, ekoiztetxe propioa ere, oso tua errenendu gorduan. Gaur izeneko lana dugu esku tartean, nola definituko zenuke, nolakoa da lan hau?
Euskal musika eta jazaren arteko elkar bizitza da, ez? Elkar bizitza hori sustatzen du, lantzen du, ikertu ere, eta bueno, euskal musika maitatzen duen proiektua da, ez? Errespetatzen du euskal musika, baina errespetatuz aparte, ba, gure interpretazio pertsonala egiten dugu, ez? Jazak ematen digun askatasunaren bitartez, tentsioen bitartez, improvisazioaren bitartez, horren bitartez, ba, euskal musika interpretatzen dugu, ez? Eta gure ideia da gu gaur norgaren komunikatzea, ez? Gure musikarekin. Horrezegatik gaur du proiektuak gaur du izena, ez? Osea, gu norgaren gaur musiko bezala kontutan izan da, puntu horretik interpretatzen dugu euskal musika. Oso oso garrantzitsua da guretzat kulturarekiko edo musika tradizionalarekiko begirada kontemporanea izatea. Ez izatea, bueno, gauza estatiko bat bezala, ez? Eta ideia hau oso oteizianoa da, eta guretzat oso esanguratsua. Izatez, diskoaren diseinua ikusten baduzue, ba, ideia honetan inspiratuta dago. Estetika pizkate, ba hori ez, tradizionala baina, tentsioarekin, ideia Jorge Tizaren ideiak badaude hortik, bueno, edutasko kontatuko, preferitzen dut zuek hori diskoa erostea eta
entzutea, bixe gozatzea. Bai, bederatzi kantuekin osaturiko diskoa da, zuk kantuak idatzi dituzu, aintzileko doinuak edo Oskorri talderen pare bat kanta ere ageri dira, nolako izaten da diska bat egiteko prozesua zuen kasuan, zure kasuan?
Ba, bueno, ideia, izan dugun ideia, diskoa euskal musikaren ispilua izatea, ez? Baina gure jazz lenguajetik. Da horrek, bazuk esandako gauza guzti horiek ditu barnean, ez? Azkenean, euskal musika ez da bakarrik kantu zaharrak edo kantu herrikoiak, ez? Baizik eta kantu herrikoiak, kantu modernoagoak, iparraldeko kantuak, komposizio propioak, eta horrezegatik aurkituko dituzue diskoan, ba, hori, Maurizia, Oskorri, Mikel Laboa, Imanol, kantasarrak, denetari badago, ez? Eta horrela ez daukagu euskal musikaren itxura hori tradizionala bakarrik, ez? Edo bueno, estatikoa bakarrik, baizik eta gauza biziagoa.
Bueno, behin lana eskutartean, talde guzien edo kantari guzien ilusia izaten da zuzenekoak ematea. Ez dakit, akaso momentu honetan ez, baino aurrerantzean ez dakit disko erakusteko asmorik baduzuen, noa?
Bai, udaberrian hasiko gara gure bidarekin, orain baina badakizu bai. Ala batzua...
Bertze ardura batzuk, hoxe?
Da, bueno, berarekin ba, egongo naiz, ez? Da, beraz, gozatu, eta orduan udaberrian hasiko gara gure bira. Eta, bueno, ezin ditugu oraindik kontzertuen datak esan, ezin ditugu esan, baina, bueno, igual, hilabete bat barru, gutxi gora bera, kontatuko ditu datak. Ederki. Ikusi alditu zuegure bueno, gure sareetan, aprobetsatuko dute momentua, esateko bagaudela Instagramen, gaur jaz ofiziala, bezala, YouTubeen daude bideoak, diskoa Spotifyn aurkitu dezakezu ere, eta plataforma digitaletan, eta, bueno, eta gero salgai fizikoki, badaukazu ere ernak, elkarren, eta dedikatuta nahi baduzue, beti ba gauzatxo bereziagoa dela. Erosi dezakezu ere nire weban, noalur.com.
Ongi.
Beraz, bueno,
aukera edo bidez berdinak.
Hori da.
Bueno, ba, elkarrezketanen akabailara llegatzen ari gara, kanturen bat aukeratzeko eskatuko izut, tarte honi, bukaera emateko, Noa?
Ba, aitit eta mama jarriko dugu, zaizu.
Ongi.
Bai, oskorriren moldaketan fijatu gara gu, gori interpretazio berezia egiteko, eta gainera abesti honetan Maria Toro flautista badago kolaborazio bezala, eta orduan, bueno, nire ustez programa bukatzeko aukera polita.
Ba, Noa, Lur, gurean izateagatik mila esker.
Zuri, nerea, mila esker.
Eta, bueno, segi, aurdunaldiko goxotasun horrekin, eta, bueno, orain zure sabelean, gero agudo izanen duzu zure besoetan, gozatu.
Ai, eskerrik asko, mila esker.
Gozatu musin zure alabatxoarekin eta musikarekin. Ongi izan.
Ongi izan.
Besarkada bat. Aio.
Agur.
Aitita mama egurretan dire, askorea galdute azarretu dire. Aitita mama egurretan dire, askorea galdute azarretu dire.